iyada ee Soomaalida ee Steam bal waxa dhiga waranta hoos
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pendwa msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika matangazo yetu hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya jioni. Leo ni Jumatano tarehe 9 Agosti mwaka huu wa 2023, ikiwa ni siku ya wazawa duniani.
Na basi mpendwa msikilizaji, katika ripoti za kuandalia miongoni mwao hii leo ni kwamba wajumbe wa upinzani na serikali nchini Kenya wameanza mazungumzo kuhusu ghali wa maisha ili kuzuia maandamano na ghasia katika siku za baadaye.
Kwa ukubwa nadhani kwamba mazungumzo haya yataendelea, na kwa sababu matokeo yake tayari yanajulikana, nadhani kwamba ni siri kwamba wanasiasa wanatafuta nini. Yale ambayo yanaongelewa kule ni mambo ambayo wote wawili wanakubali ni lazima yatendeke.
Katika ripoti nyingine, wachumi na wanasiasa nchini Tanzania wanaishauri serikali nchini humo kuondoa kodi ya mafuta na kurudisha ruzuku ili kupunguza mzigo wa ughali wa maisha kwa wananchi.
Basi mpendwa msikilizaji, hizo ni vidokezo vya ripoti za kuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa hii leo. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Basi kwanza, kabla tujaanza chochote, Mkamiti anatupasha habari muhimu za dunia.
Vikwazo zaidi viliwekwa dhidi ya Niger siku ya Jumanne saa chache baada ya viongozi wa kijeshi kukataa juhudi za hivi karibuni za kidiplomasia zilizofanywa na ujumbe wa pamoja kutoka nchi za Afrika Magharibi, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa. Viongozi wa kijeshi walikataa ujumbe huo kuingia nchini humo, wakieleza hali ya vitisho vya kichokozi ilifanya iwe vigumu kufanya mazungumzo juu ya kumaliza mgogoro wa kikatiba nchini Niger, ambapo kikosi cha walinzi wa rais walichukua udhibiti na waliendelea kumshikilia rais aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum na familia yake. Jumuiya ya kikanda ya Afrika Magharibi, ECOWAS, imetishia uingiliaji kati wa kijeshi nchini Niger kama Bazoum hatarejeshwa madarakani, ingawa tarehe ya mwisho ilikuwa Jumapili kwa viongozi wa mapinduzi kufuata taratibu bila kuchukuliwa hatua. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani siku ya Jumanne alisema Marekani bado ina matumaini ya kubadilishwa kwa mapinduzi ya Niger, lakini hali iliyopo ni ya kweli. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaonya hali ya afya inazidi kuzorota nchini Sudan na nchi jirani, wakati idadi inaongezeka ya watu wanaokimbia mapigano kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya Rapid Support Forces. Kabla ya mgogoro huo kuzuka April 15, wa Sudan milioni 4.5 tayari walikuwa wamekoseshwa makazi yao, zaidi ya watu milioni 3.7 ndani ya Sudan na wengine 800,000 kama wakimbizi nchini Chad, Sudani Kusini, Misri na Ethiopia. Tangu majenerali wanaohasimiana walipoingia katika vita kamili, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema takriban idadi sawa ya watu milioni 8 wameachwa bila makazi. Hali ndani ya Sudan ambako timu za UNHCR zipo haziwezi kukidhi mahitaji ya kibinadamu ambayo yanazidi kuongezeka na hayaendani na kutoa rasilimali zilizopo, alisema William Spider, msemaji wa UNHCR. Watu wasiopungua 6 waliuawa na 12 wengine walijeruhiwa wakati mlipuko uliotegwa kando ya barabara ulipopiga basi dogo huko kusini mwa Somalia leo Jumatano asubuhi kwa saa za huko, gavana katika eneo hilo ameeleza. Mohamed Ibrahim Bare, gavana wa mkoa Loa Shabelle, aliambia VOA idhaa ya Kisomali kwamba basi dogo lilikuwa likisafiri kati ya miji ya Marka na Kurdoi Washirika wote walikuwa ni raia, wakiwemo wanawake na watoto, alisema Bare. Hakuna mtu yeyote aliyedai kuhusika na shambulizi hilo, lakini Bare alilishutumu kundi la wanamgambo la Al-Shababu kwa tukio hilo. Al-Shababu mara kwa mara wanafanya mashambulizi dhidi ya serikali ya Somalia na vikosi vya Umoja wa Afrika vilivyopo katika eneo hilo. Milipuko ya kando ya barabara ni mojawapo ya silaha zinazotumiwa na Al-Shabab na kupelekea vifo kwa watu wengi nchini humo. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amewaambia karibu wafuasi 150,000 katika mji mkuu Harare kwamba watapoteza mengi ikiwa hawatomchagua tena wakati wa uchaguzi mkuu wenye ushindani mkali mwezi ujao. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 80 amesema ikiwa Harare haitokipigia kura chama cha ZANU-PF basi watapotea. Abdushakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Wazimbabwe wanakwenda kupiga kura katika uchaguzi hapo Agosti 23 kumchagua rais na bunge la taifa katika kile wachambuzi wanatarajia utakuwa uchaguzi wenye mvutano mkubwa, kukiwepo na misako na ukandamizaji wa upinzani. Na hasa upande wa pili, wananchi wasiojali na walokata tamaa, ughali wa maisha, umaskini na kiwango kikubwa cha watu wasio na ajira. Rais Mnangagwa katika hotuba yake ya kwanza ya kampeni amesema kwamba hakuna anayeweza kuwazuia kuitawala nchi hiyo. Hofu na dhana ya kuwepo na ubadhirifu na wizi wa kura imeenea katika taifa hilo lilokuwa chini ya utawala chama kimoja tangu uhuru wake mwaka 1980 na lenye historia ndefu ya ugomvi wakati wa uchaguzi. Zaidi ya mabasi 100 yalipangwa kuwasafirisha watu kutoka majimbo mbalimbali kuhudhuria mkutano huo, na baadhi ya wachuuzi katika kitongoji cha Mbare waliliambia shirika la habari la AFP kwamba walilazimishwa kufunga kazi zao na kupanda mabasi kuelekea kwenye mkutano huo. Mnangagwa kwa mara ya pili atakabiliana na mpinzani wake mkuu Nelson Chamisa, wakili mwenye umri wa miaka 45 na kasisi anakiongoza chama kikuu cha upinzani cha CCC, muungano wa raia kwa ajili ya mabadiliko.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Umoja wa Mataifa umesema umefikia makubaliano na serikali ya Syria juu ya kupeleka misaada katika maeneo yanayoshikiliwa na waasi kutoka Uturuki na kuzusha wasiwasi miongoni mwa makundi ya misaada ambayo yaliitaka Damascus isihusishwe. Chini ya makubaliano ya mwaka 2014, misaada mingi ya kimataifa ilipitia katika njia ya Bab al-Hawa kutoka Uturuki bila idhini ya Damascus. Lakini mwezi uliopita, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilishindwa kufikia mwafaka juu ya kuongeza muda utaratibu huo, na Umoja wa Mataifa ulisema pendekezo la Syria la kuiweka wazi njia hiyo kwa miezi mingine 6 lina masharti yasiyokubalika. Maafisa wa zimamoto wanasema miili 9 imepatikana kutoka kwenye vifusi vya moto mkubwa katika jengo linalotumika wakati wa likizo huko mashariki mwa Ufaransa, ambapo watu 11 waliripotiwa kupotea. Moto huo ulizuka Jumatano asubuhi kwa saa za huko. Maafisa wanasema nyumba hiyo ilikodishwa na chama ambacho kinawasaidia watu wenye ulemavu. Wakazi hao ambao hawajulikani waliko, wakiwemo watu wazima 10 wenye ulemavu na mfanyakazi mmoja, walikuwa wanatoka mji wa mashariki wa Nancy. Muuguzi raia wa Marekani Alex na binti yake waliachiliwa huru leo Jumatano, ikiwa ni takriban wiki 2 baada ya kutekwa katika mji mkuu wa Haiti, kulingana na taasisi ya kutoa misaada ya kibinadamu ya Elroy Haiti. Kundi hilo la dhehebu la Kikristo lilianzishwa na mume wa Alex, aliomba sio yeye wala familia yake itafutwe kwa mawasiliano. Bado kuna masuala mengi ya kufuatiliwa na kuponya kutokana na hali hii, kundi hilo lilieleza katika taarifa yake. Kundi hilo pia liliongeza kwamba linathibitisha kwa watu hao kuachiliwa wakiwa salama. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa haraka, ikiwemo kama fidia ililipwa kwenye tukio hili.
Asante Mkamiti kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa tukiangalia habari yenye uzito inatupeleka hadi huko Kampala, ambapo serikali ya Uganda imeeleza uamuzi wa Benki ya Dunia kusitisha mkopo kwa nchi hiyo kuwa ni unafiki na kudai kwamba Benki Kuu ya Dunia inatumika kuiadhibu Uganda. Uganda imesema kwamba itatafuta ufadhili kutoka kwa marafiki wake na haitafuta sherehe hiyo licha ya hatua kali zilizochukuliwa dhidi yake. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Benki ya Dunia imesitisha ufadhili wake kwa Uganda kutokana na hatua ya serikali ya Uganda kupitisha sheria dhidi ya watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja LGBTQ. Taarifa ya Benki ya Dunia imesema kwamba sheria hiyo ni kinyume na maadili ya benki hiyo. Uganda nayo inasema hatua hiyo ni ya kinafiki, inavunja kanuni za demokrasia, isiyo ya haki na haiwezi kukubalika. Henry Kelloriem ni waziri msaidizi wa mambo ya nje wa Uganda.
Bunge ya Uganda imeipita hiyo sheria kwa sababu hii bunge ya Uganda inazungumza maneno ya watu ya Uganda kijijini. Waganda kijijini ambayo wanafuta tupa kura, hawa ndio wamesema kwa MPs yao. Uende kwa parliament, ufanye hivi, upatie sheria ambayo hatutaki mambo ya LGBT. Hiyo ndio demokrasi ya au bazungu. Leo tunapita sheria ambayo tumetuma demokrasi yao, wanasema sisi watu vibaya. Na tangu tumepata hii tupite sheria, hakuna hata LGBT mmoja ambayo ameshikwa kwa busu, ambayo amepigwa, ambayo ameumwa. Lakini ukienda huko Middle East, hii na LGBTQs, wakipata hawa, watanyongwa, watawapiga hawa, watawaweka mabusu.
Benki ya Dunia imesema kwamba bodi ya wakurugenzi wake haitapokea maombi yoyote ya ufadhili kwa ajili ya Uganda kwa muda usiojulikana. Sheria ya Uganda dhidi ya watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja LGBTQ inatoa hukumu ya hadi kifo au kifungo cha maisha gerezani kwa watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Kufikia Desemba mwaka uliopita 2022, Benki ya Dunia ilitoa kiasi cha dola bilioni 5.4 kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo nchini Uganda.
Sisi tutapata njia zingine. Tunaweza kwenda kwa marafiki zetu zingine ambao wanaweza kutusaidia sisi. Sisi tuna marafiki nyingi. Tuna marafiki China, India, Russia. Tunazungumza kwao. World Bank kile ambayo wamefanya sio kwa kweli kabisa. World Bank wanajifanya kazi ya watu wengine, sio kazi ya World Bank. Kuna watu ambao tunafikiri hawa ndio wamwambia World Bank fanya hivi. Hii mambo ya mababeru ya kila siku.
Sheria hiyo ilipitishwa mwaka 2023 na kupokelewa vyema na raia wengi wa Uganda, lakini imekosolewa sana na mataifa magharibi kwa msingi wa haki za kibinadamu. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amekuwa akisisitiza kwamba sheria hiyo haitafutwa na Uganda itafanya kila iwezalo kulinda mila na maadili ya watu wake. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na matangazo haya ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika yanawajia kupitia Radio Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isuri huko DRC. Basi sasa tunakwenda huko Kenya, ambapo serikali ya Kenya na ujumbe wa pinzani leo Jumatano wameanza duru mpya ya mazungumzo ambayo yanajaribu kusuluhisha mzozo wa kisiasa wa nchi hiyo uliosababisha maandamano makubwa dhidi ya serikali ya Rais William Ruto juu ya kupanda kwa gharama maisha na mageuzi ya uchaguzi. Anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, pande hizo mbili zinasema zimejitolea kwa maslahi na manufaa ya taifa na zitajadiliana kwa njia nema.
We have held a very successful meeting this morning and as indicated we have agreed that we will begin the dialogue process.
Duru mpya ya mazungumzo hayo kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kupitia wakilishi wake kwenye lengo la kufikia utatuzi wa mkwamo unaotokana na gharama ya juu ya maisha na matokeo ya uchaguzi wa urais yameanza Jumatano katika ukumbi wa Bomas jijini Nairobi, mwaka mmoja baada ya kura ya Agosti 9 mwaka 2022. Makamu wa rais wa zamani Kalonzo Musyoka, aliyekuwa mjumbe wa amani wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta nchini Sudan Kusini, anayeongoza ujumbe wa upinzani, pamoja na Kimani Ichung'wah, kiongozi wa shughuli za serikali katika bunge la kitaifa na kiongozi wa ujumbe wa serikali, wamekubaliana kuwasilisha matakwa ya kila upande kwenye meza mazungumzo, kanuni za ushiriki, kuweka hadidu za rejea zitakazoelekeza asili na mkondo wa majadiliano kufikia Jumatatu wiki ijayo, kama hatua ya wazi ya kuzuia kutibuka kwa duru ya kwanza ya majadiliano hayo. Musyoka amesema kuwa pande hizo mbili zimekubaliana kuyapa maslahi ya umma kipaumbele na kuahidi kujadiliana kwa nia njema kuafikia matokeo ya haki kwa changamoto zinazolikabili taifa kwa sasa na kwa siku zijazo.
We have committed ourselves to that so that we can deliver for this country and deliver justice for our people.
Ichung'wah amesisitiza kuwapo kwa nia ya pande mbili kuingia kwenye mazungumzo yatakayofikia mwafaka kuliweka taifa kwenye mkondo wa ufanisi kisiasa na kiuchumi.
As leaders from both sides have agreed that we don't have the luxury of failing. We cannot afford to fail in this process.
Hadi sasa hakuna muda uliotolewa kuelekeza mazungumzo hayo na jopo la wanachama 15 kila upande, lakini hili litakuwa jaribio la pili kwa mazungumzo ya pande mbili baada ya awali ya mwezi Mei kutibuka baada ya upinzani kujiondoa. Ruto na Odinga wameweka wazi kwa mazungumzo haya hayatafikia mfumo wa kugawana madaraka serikalini, ila ni kusuluhisha matatizo ya Kenya, ambapo kila raia wa Kenya atajihisi kuwa sehemu ya serikali. Lakini bwana Odinga tayari ameonya kuwa upinzani utarejelea maandamano mwezi Septemba iwapo hapatakuwa na maafikiano. Wafuatiliaji wa siasa za Kenya wanaeleza kuwa Ruto na Odinga wanajipata chini ya shinikizo kuepuka kuporomoka kwa duruhi mpya mazungumzo, anavyoeleza Mark Bichache.
Kwa ukubwa nadhani kwamba mazungumzo haya yataendelea, na kwa sababu matokeo yake tayari yanajulikana, sidhani kwamba ni siri kwamba hawa wanasiasa wanatafuta nini. Yale ambayo yanaongelewa kule ni mambo ambayo wote wawili wanakubali ni lazima yatendeke.
Serikali ya Rais Ruto ikisisitiza kwa majadiliano haya yanastahili kuhusu kuundwa upya kwa tume ya uchaguzi, kuanzishwa kwa hazina ya ustawi wa maeneo bunge, utekelezaji wa sheria ya thuluthi mbili ya jinsia, kuundwa kwa ofisi rasmi ya kiongozi wa upinzani na kuhalalishwa kwa ofisi ya mkuu wa mawaziri. Upinzani nao umesisitiza majadiliano nishati ya husu gharama ya juu ya maisha, ukaguzi wa matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2022, mageuzi kwenye tume ya uchaguzi na mfumo wa kuzuia kuingiliwa kwa vyama vya kisiasa na mfumo wa uongozi wa taifa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na wachambuzi wa uchumi na wanasiasa wa Tanzania wameshauri serikali kupunguza au kuondoa kodi ya shilingi 100 kwa kila lita moja mafuta iliyoongezwa, pamoja na kurudisha ruzuku ili kuondolea mzigo wananchi baada ya mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji URWA kutangaza bei mpya mafuta. Kutoka Dar es Salaam, Amir Ramadan ana ripoti kamili.
Miongoni mwa sababu zilizotolewa na EURA baada ya kupanda kwa bei ya mafuta ni changamoto upatikanaji wa dola ya Marekani, mabadiliko ya sera za kodi, kushuka kwa thamani ya shilingi dhidi ya dola ya Marekani, ongezeko la gharama za mafuta katika soko la dunia na gharama za uagizaji wa mafuta, swala ambalo wachumi wamepinga sababu hizo, huku wakisema mrundikano wa kodi, baadhi ya taasisi kutoza tozo zake kwa dola baada ya mafuta kuingia Tanzania, pamoja na ongezeko la kodi ya shilingi 100 iliyoongezwa kwa kila lita, ndio zimepelekea mafuta kuongezeka bei, kama anavyosema mshauri wa uchumi, fedha na kodi, Ahobokile Mwaitenda.
Kwa haya matozo ambayo yapondolewa kwa ruzuku, kuongezwa kwa tozo hiyo ya 100 kwa lita, lakini pia tozo zingine ambazo ziko zaidi ya 20 kwenye mafuta, kuna zingine zinatozwa kwa dola ambayo tayari imehama kutoka shilingi 2300 imekuja 2545, imeongezeka zaidi ya 200.
Aidha, bei mpya kwa Dar es Salaam ya petroli imeongezeka kwa shilingi 463 kutoka shilingi 2736 mwezi Julai hadi kufikia shilingi 3199 mwezi Agosti, huku bei ya diesel imeongezeka kwa shilingi 391 kutoka shilingi 2544 mwezi Julai hadi kufikia shilingi 2935 mwezi huu. Kufuatia ongezeko hilo, msemaji wa sekta ya nishati ACT Wazalendo Isihaka Mchinjita ameitaka serikali irejeshe ruzuku ya mafuta kwa petroli na diesel kwa shilingi 500 kwa lita, pamoja na kuondoa tozo ya shilingi 100 iliyoanzishwa katika mwaka wa fedha 2023-2024.
Bado sababu ambazo zilifanya serikali iweke ruzuku kwenye mafuta kuanzia mwezi Aprili mwaka 2022 ziko hai, na kwa hiyo serikali haipaswi sasa kufikiria hata kuongeza tozo, badala yake inapaswa kuendelea kutoa ruzuku kwenye mafuta. Na sisi tunatoa wito kwamba ili ruzuku hii ionekane inapaswa kuwa angalau shilingi 500 kwenye kila lita moja ya mafuta.
Hata hivyo, wakati bei ya mafuta ikipanda kwa baadhi ya mikoa, pamekuwa na uhaba wa mafuta hayo, hali inayowalazimu wananchi kuyatafuta kwa umbali mrefu. Anton Ngovi, mkazi wa Muheza, amesema
mafuta ya petroli upatikanaji wake umekuwa ni mgumu. Tunapata kwenye sheli moja tu, ni wastani wa masaa 3-4 mafuta yanaisha, na baada ya hapo tunatembea umbali mrefu sana. Tunatoka wilaya Muheza mpaka Tanga mjini kwenda kufuata mafuta sehemu yenye umbali wa kilomita 37.
Wachumi bado wanaisisitiza serikali kupunguza kodi ya mafuta ili kupunguza bei ya rejareja itakayopunguzia mzigo wananchi, pamoja na kuchukua hatua za kuimarisha uzalishaji wa nishati mbadala. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Karibu msikilizaji katika makala ya afya, ama ukipenda muulize daktari. Leo siku ya Jumatano tuko na daktari Mbaruk Saif Khalif kutoka Tanzania, mtaalamu wa ugonjwa wa kifua kikuu kutoka Dar es Salaam. Jina langu ni Mary Mgawe, karibu tuwe sote moja kwa moja kupitia studio zetu hapa Washington DC.
Labda tuanze na kueleza kifua kikuu ni nini kwa wale ambao wanakuwa nasikia na hawajafahamu vizuri. Kifua kikuu au TB kwa kifupi ni ugonjwa ambao ni sugu unaosababishwa na vimelea vidogo vidogo sana ambavyo hatuwezi kuviona kwa macho matupu ila kwa kutumia vifaa maalum. Ugonjwa huu husababishwa na bakteria kitaalam wanaofahamika kwa jina la Mycobacterium tuberculosis, ambapo husambazwa kutoka kwa mgonjwa ambaye hajaanza matibabu kwenda kwa mtu mwingine ambaye atakuwa jirani na mgonjwa kwa kupitia njia ya hewa. Dalili za kifua kikuu ni pamoja na kukohoa kwa wiki mbili au zaidi, kutokwa na jasho kusiko kuwa kwa kawaida hasa wakati wa usiku, kupungua uzito ama kukonda, na kutokwa na makohozi ambayo wakati mwingine anakuwa amechanganyika na damu.
Je, ugonjwa huu unaathiri zaidi watu wa aina gani?
Unaweza ukaathiri watu wa rika lolote, kuanzia watoto hadi watu wazima au wazee. Lakini zaidi tukiangalia takwimu utakuta watu ambao wana umri wa miaka 15 hadi 45 ndio wanakuwa na kugua sana, ni katika ile age ambayo watu wanakuwa katika mihangaiko mbalimbali katika kujitafutia riziki.
Je, kwa watu ambao tayari wana magonjwa ya kudumu au sugu, wana hatari gani ya kukumbwa na ugonjwa huo?
Katika makundi ya watu ambao wana nafasi kubwa ya kuugua kifua kikuu ni pamoja na watu ambao wana magonjwa ya msindiko au magonjwa ya muda mrefu. Mfano ni watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi kama ambavyo ulishazungumza. Lakini pia kundi jingine ni watu ambao wana magonjwa kama vile ya kisukari, magonjwa ya saratani. Lakini pia watu ambao wanalishe duni, watoto wadogo ambao kinga zao bado hazijaimarika sawasawa. Na kundi jingine ni wazee ambao kinga zao zinakuwa zimeshadhoofika. Lakini makundi mengine ni wale watu ambao wanaishi katika maeneo hatarishi. Kwa mfano utakuta wavuvi, katika zile kambi za wavuvi wanakuwa wanaishi wengi katika eneo moja, hivyo wanakuwa na hatari ya kuugua. Kundi jingine ni pamoja na wanafunzi katika mashule ya bweni, ambapo unakuta katika bweni wanakuwa wanaishi wengi. Lakini pia wafungwa au mahabusu katika maeneo ya magereza, hawa pia wana hatari kubwa ya kuambukizwa kutokana na kwamba magereza yetu mara nyingi yanakuwa sio rafiki. Lakini bila kusahau hata sisi wenyewe watoa huduma ya afya tuko katika hatari ya kuambukizwa, kwa sababu unapotoa huduma kwa mgonjwa unakuwa bado hujamtambua kwamba ana tatizo la kifua kikuu ama sio. Kwa hiyo tuko katika hatari ya kuambukizwa, bila kusahau wale wanaotumia madawa ya kulevya kwa njia ya sindano au kwa njia nyingine almuhimu wanaotumia madawa kulevya wako katika nafasi, kutokana kwamba yale madawa yanashusha kinga ya mwili, lakini pia wakati mwingine yanaweza kuvuruga ule uelewa wao katika swala zima la kujitambua.
Njia gani zitumike kujiepusha na ugonjwa wa kifua kikuu?
Kuweza kuwagundua mapema wagonjwa wa kifua kikuu na kuwaweka kwenye matibabu. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumekata ule mnyororo wa maambukizi. Lakini pia kuepukana na zile tabia ambazo ni hatarishi za kuweza kuleta maambukizi. Mfano, utakuta mtu anakohoa na kutema bila kufukia au bila kufunika. Lakini nyingine ni pamoja na kuishi kwenye nyumba ambazo zina hewa ya kutosha, kwa sababu tumeona ugonjwa huu unaambukiza kwa njia ya hewa. Hivyo kunapokuwa eneo ambalo halina mzunguko mzuri wa hewa, inakuwa ni eneo hatarishi.
Shukrani sana kwa nasi katika makala haya ya afya. Studioni ni mimi Mary Mgawe, na hivi leo basi tulikuwa na Dr. Mbaruk Saif Khalif kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Asante kwa kutusikiliza.
Asante sana Mary, na ni hayo tu tulikuwa nao hii leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Miaka 20 iliyopita, virusi vya kudhoofisha kinga binadamu mwilini au VVU na ukimwi, ugonjwa unaosababishwa na virusi hivyo, ulionekana na wengi kuwa janga kubwa lisilowezekana kuzuiwa, hasa barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Mtu aliambukizwa alikuwa kama mfu anayetembea. Kwa sababu hiyo, mwaka 2003, Rais George W. Bush alianzisha mpango wa dharura wa rais wa Marekani wa msaada wa ukimwi ujulikanao duniani kama PEPFAR. Hadi leo ni dhamira kubwa zaidi duniani ya taifa lolote kukabiliana na ugonjwa mmoja. Mpango huo wa ubunifu wa kisayansi wa kuzuia HIV na mipango ya matibabu mpaka sasa umeokoa maisha ya watu wapatao milioni 25 na kubadilisha kimsingi mkondo wa janga la VVU. Leo shukrani ziende kwa PEPFAR. Karibu watu milioni 29 wanapata matibabu ya kuokoa maisha, wakati maambukizi ya VVU mpungua kwa asilimia 54 tangu kilele cha janga hilo mwaka 1996. Hata hivyo, bado kuna mengi zaidi ya kufanywa. Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara, ukimwi ndio chanzo kikuu cha vifo vya wasichana na wanawake wenye umri kati ya miaka 15 na 49. Na ingawa PEPFAR ilisaidia kuzuia maambukizi kwa watoto milioni 5.5, karibu watoto 800,000 wanaoishi na VVU hawapati matibabu, ambapo nusu yao watakufa kabla ya kutimiza mwaka wao wa pili. Marekani ilitangaza mpango mpya PEPFAR wa kuwanufaisha kina mama na watoto wachanga uitwao Safe Births Healthy Babies, unaotarajiwa kuanza mwaka 2024 ikiwa ni ufadhili utaruhusu, na hii ni juhudi ya miaka miwili ya dola milioni 40 ili kuharakisha maendeleo ya kuondoa maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto katika nchi zenye mzigo mkubwa wa VVU zinazoungwa mkono na PEPFAR. Tangu mwaka 2010, programu zinazofadhiliwa na PEPFAR zimeweza kupunguza kwa nusu idadi ya maambukizi mapya ya VVU kwa watoto kwa kuongeza afya za kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Hata hivyo, idadi ya nchi ambazo zina mzigo mkubwa wa HIV zinaendelea kuona viwango vya juu vya maambukizi ya mama kwenda kwa mtoto, huku takriban watoto 130,000 wakiwa maambukizwa HIV mwaka 2022. Katika kipindi cha miaka miwili ya awali ya mpango wa Safe Births Healthy Babies, utaongeza juhudi za kutokomeza maambukizi ya mama kwenda kwa mtoto. Baada ya hapo, lengo litakuwa kupunguza idadi ya watoto wanaozaliwa na virusi vya ukimwi kwa angalau 33%. Shukrani zinaelekezwa kwa sehemu kubwa ya PEPFAR. Nchi kadhaa zimepata mafanikio makubwa katika mapambano yao dhidi ya VVU na ukimwi, na hivyo kuthibitisha kuwa kizazi kisicho na ukimwi kinawezekana. Mpango wa Safe Births Healthy Babies unaahidi kufanya hivyo, na wataendeleza juhudi za kimataifa kukomesha VVU na ukimwi kama tishio la afya umma ifikapo mwaka 2030. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya maoni ya serikali ya Marekani.